Қалайсыңдар? Қайырлы түн. Бір фартук тағып бүгін. Тамақ істеп едім. Я недолго деп айтпай қойшы, ә? Обычно, когда я говорю «я недолго», я сижу 2 часа. Үйленген бір баласы бар қызды алған дұрыс па? Қалай өлесін өзің? Ештай. Кім жігіт әрлік? Ештай. Если сен сұрап тұрсаң, значит, ты сомневаешься. Сен сұрап тұрсың о, үйленген бір баласы бар, жақсы көретін қызың бар шығар енді. Жақсы өресің оны ше, бірақ ол замужем бола, ажырасқан и баласы бар. Если ты сомневаешься, Арлыбек, скорее всего, ты не до конца ее любишь. Ертең оның сол әлеуметтік статусына қарай проблемалар шыққан кезде, оны сенің туысқандарың жақтырмаған кезде, оның жаңағы баласына сенің әке-шешең дұрыс ала көзбен қарамай, сөйтіп ренжіткен кезде, сен значит тұрып бере алмайсың деген сөз. Понимаешь, Әлібек? Ты уже сомневаешься. Если бы ты не сомневался, ты бы не спрашивал, дұрыс па, дұрыс емес па. Значит, сен махаббатын берген емес. Ты не особо ее любишь. Бәрібір саған сол оның социальный статусы саған важнее болып тұр да. Қазір әйтеуір қызды-қыздымен үйленесіңдер, хорошо, қызып бір эмоциямен үйленесіңдер, бірақ ертең сен ол үшін тұрып бере алмайсың туысқандарың алдында, достарың алдында, если сен қазір уже сомневаешься. Поэтому подумай 100 раз, ол уже жаны жараланған қыз ол, уже бір ажырасуды басынан кешірген, уже қорқып жүрген адам. Сен оны қайтадан сол қорқынышқа тіремейтініңе, сол қорқынышқа апармайтыныңа сенімдісің ба? Ты уверен, что ты не будешь ее унижать, принижать ее статус, напоминать ей? Уверен в этом? Уверен болсаң, үйрен. Уверен, не уверен болсаң, тұрып бермейтін болсаң, туысқандарың алдында. Онда бір-бірлеріңді қинамаңдар. Привет. Как прийти к тому, чтобы без сожалений тратить на себя деньги? Заработай. Бірінші, өзіңнің ақшаң болу керек, біріншіден. Ты должна сама зарабатывать, біріншіден. Екіншіден, өзіңнің тапқан ақшаңа өзің қожайын болу керексің. Екіншіден, у тебя должен быть свой выбор. Бізде миллион қатын бар ақша табады да, бірақ өз ақшасын өзі қожайын емес қатындар, у нас дохрена. Тапқан ақшасын почему-то ата-енесімен бірге тұрмаса да, өз ақшасын өз жаратамайтын қатындар бізде дофига. Вот их дофига. Тауватыр, миллиондап табады да, бірақ өзіне жаратамайды. Машина алады да, тапқан табысына. Машина алады да, күйеуінің астына сақ қояды. Алмайды, машинаны өзіне алмайды. Ол отағасы ғой, ол мырзам ғой ол. Ер адамның алдын кесуге болмайды. Сенің ер адамың ни хрена не заработал. Ты заработала, да, ты заработала. Бірақ сен машинаны өзіңе алуға қимайсың. Неге? Потому что, скорее всего, сен ақшаңды өзің басқармайсың. Сенің ақшаңды басқалар басқарады. Понимаешь? Басқалар басқарады. И чтобы позволить себе деньги, ты должна сама управлять своими деньгами. Сенің қалтаңдағы 50 мың теңгені өзің басқара алмасаң, сен 500 мың, 5 миллион тапсаң да, 50 миллион тапсаң да, өзің басқара алмайсың. Всегда будут кто-то, кто за тобой будет управлять. Пока деньги психологически они не твои. До свидания. Сен неге мысалы да, бізде қатындар көп ондай, айлығын түгелдей тапсырып қоятындар бар да, өзіне бір тиын құртамайды. Бір түрсі алуға ойланатын қатындар бар ғой, ойланады. Бұрынғысын киіп жүре берейін ба? Нормально, кім көріп отыр күйеуімнен басқа, ол да қарамайды қараңғыда деп. Түрсі алмайсыңдар ғой қатындар өздеріңе. Давайте ашығын айтайық қой жерде, еркектерде отыр. Ашығын айтыңдаршы. Хотя зарабатываешь ты. Начните с мелочей тратить на себя. Өзіме қымбат заттарға қимаймыз. Сен майда затқа қимайсың ғой, майда затқа. Сен өзің ақшаңа өзің барда, бәленбай миллионға бар имплант салдыршы, аузыңда тісің жоқ қой сенің. А? Тістерің жоқ қой ауыздарыңда. Имплант салдырба өзің тапқан ақшаңа.
Өзіме ақша қимаймын, фе-фе-фе-фе-фе-фе.
Мен сендер білемін ғой. Я вас слишком хорошо знаю. Слишком хорошо знаю. Сіз отношениеде күйеуіңізді басынып алатын болып көрінесіз. Құдай жаратқан әйелді қасиетті пайдаланып күйеуімен қарым-қатынас құру сияқты ше. Бөле табыс тауып үйреніп қалғаннан кейін бе. Сендер? Сендер? Мен сендерге айтайын. Мынандай тас дәуірінде қалып кетесіңдер ғой сендер. Старомодный тас дәуірінде. Где партнеры, мужчина или женщина, она біреу-біреуді басыну керек. Еркек әйелдің үстінен бастық болу керек, немесе ақша көп тапқан әйел күйеуін чмоғылу керек. Сендерде осы екі түрлі ғана вариант бар. Либо мынау мынамен, и либо мынау мынамен. Это қырылу, лишь бы қырылу. В вашем понимании, в вашей голове отношение деген нәрсе жоқ. Отношение деген нәрсе жоқ. Сендер үйленесіңдер не үшін? Бала туу үшін. Для бесплатного секса. Бесплатный секс, бала туу. Сосын жаңа бір-біріңмен қырылу. Кім кімді жеңеді? Кім кімнен асып түседі? Қашан біреу жеңіліп, біреу жеңем? У вас нету партнерских отношений? Партнерских отношений, где вы просто хотите быть вместе. Просто. Түсінбейсіңдер сендер ондайды. Ондай понимание жоқ. Не қатын басқарады, не еркек басқарады. Мынандай равенство жоқ сендерде. Хотя самые лучшие отношения – это равенство. Самые лучшие, самые здоровые отношения, где ты друг с другом не ругаешься, где ты не конфликтуешь, ты просто договариваешься, разговариваешь, вы открыты, вы друг друга понимаете, поддерживаете. И бір-біріне ойыңды айтуға, претензияңды айтуға қорқпайсың, манипуляция жасамайсың, драматический треугольникке кірмейсің. Вот. Вот они равные отношения. Сендердің бастарында ондай жоқ, сендердікі төбелес. У вас замужество – это төбелес. Так вот, дорогая моя, у нас партнерские отношения. Ишкам-ишкам-то басмбайт. Все по договоренности. То, что вы видите мой характер в эфире, и вы думаете, что я такая все время, и пар чуть-чуть дитя улевается, нормально? Не с тем связались. Не дейді мына жерде бір мықты қыз әңгіме айтып жатыр маған. Тіс салдырттым, брекетті шештім, бөлек шықтым мамалардың, депозит аштым үйге деп, жәймен деп жинап квартира аламын, құдай қаласа жігіт жоқ, өзі мені табар деп жүрмін. Не дегенмен еркек қой, менде уақыт жоқ дейді. Міне, не бір көзі соқыр жігіттер бар ғой. Осындай пысық ақша жинайтын, болашағына трезво қарайтын, өз қолы өзінің аузына жететін қыздарға біздің жігіттердің көзі соқыр, тістері батпайды. Ақша табатын қыздан қорқады, біздің еркектер қорқады. Трусы, яғни, понимаете? Трусят они. Ақша табатын, пысық, өзі үй алатын, өзі айфон, өзі машина сатып алатын қыздан қорқады біздің еркектер. Ойбай, ертең квартирасына кіргізіп алады деп. Фу, на вас, мужики, слабые, слабые. Нағыз осында ертеңін ойлайтын, бәрін есептеп, ақшасын есептеп, баласын есептеп туып, өмірге прагматично тіке қарайтын қыздарға қызығудың орнына ана былжырап бір жерге түскен бит құсап ана не оқуды жарытпаған, не ана подружкалармен дұрыстап сөйлесе алмайды ана подружкалары ондай қызды. Әшейін просто алып жүреді қасында. Туалетке, кафеде туалетке жалғыз өзі бармау үшін сөйтіп, сондай өзі қасында аксессуар сияқты ұстап жүретін қыздар болады ғой. Сондай жігіттер сондай қыздарды алып атаны отырса, опақ тұрса, сопақ ертең үйленген кезде тек қана үйдің тірлігін жасайтын, тек қана үйден шықпайтын, тек жылда туып отыратын сондай қыздарға қызығады біздің жігіттер. Сондай ана былжыраған ше, оған сен 100 рет измена жасасаң да байқамайтын, боқтың иісі мұрнына бармайтын сондай аңқау қыздар бар ғой. Сондай жақсы өт біздің жігіттер бар ғой. Ну, блин, ну не знаю. Потом им скучно. Скучно потом. Атанамнан қалай сұрансам болады, жігітімен Алматыға барып келуге қатаң мінездер дейді да. Кім жібереді сені? Алматыға сен жігітіңмен кім жібересің, есің дұрыс па? Қалай сұрансам, қалай сұрансам да жібермейді, даже не старайся. Бізден қорқады, енді не істейміз? Қорқпайтын жігіттер бар. Нормальный жігіттер бар, вообще уайымдама. Сіздің көлігіңіз правый руль ма, марка қандай? Правый руль емес, просто ана экран. Экран былай маған қарап тұрғаннан кейін саған как будто мен оң жақта отырған сияқты боламын да. Көрмей, ондай жазу теріс қой. Сол сияқты болып көрінеді да, кәдімгі лево руль қой. Потому что қорқады. Зачем вам такие тряпки нужны? Қыздар, ондай жаңағыдай. Пысық қыздардан қорқатын жігіттерді алмаңдар құрсын. Алмаңдар ондай. Тряпка олар. Оны езіп тастаған. Ондай жігіттерді үйінде жаңағы қасқыр-қасқыр әпкелері, әкешесі езіп тастаған. Олар өздері сияқты тряпка іздейді. Не надо? Бірақ қана өзінше духовиті болып көрінеді де сендерге ше танысқан кезде ше енді типа. Сен удобный қылғысы келіп, бір өзінше бүйтіп бет көкірегін қағып болатын. Нет. Удобный тряпка қыз іздей ма, значит, өзі тряпка деген сөз. Ешкімге сөз етпейді, не әкешесімен сөйлесе алмайды, не бауырларына сөз етпейді. И достарының ортасындағы чмо жігіттер удобный қыздарды іздейді. Не надо, не надо, уже до свидания. С таким чмошником зачем встречаться? Бала үшін бірге тұрып жатқан адам не айтасыз дейді. Ол тоже, наверное, выбор. 18 жасар қыздарға ақша істеңдер, жұмыс істеңдер деп айтам. Жұмыс істеңдер. Мен әлі жасым. Ана сендерше жұмысқа келген 18-дегі қыздар жұмысқа келген кезде мен әлі 18-демін ғой, менің әлі дипломым жоқ, әлі оқу бітірмегем. Мен қалай ақша табам, мен жұмыс істей алмаймын дейді да. Бірақ жігіт деген кезде, жігіт? Я уже взрослая. Да. Клуб па? Барам. Барам, мен уже ересекпін ғой, мен 18-ге толдым ғой деп шығады. Біздің ана 18-дегі лицемерка қыздар ше? Бір жерінде қыста жұмыс істе, ақша тап, ақша тап. 18 жаста замуж не надо выходить. Өзің таңатында ма? Күйім қызғалар, не істейім декретте отырғаным 6 жыл болды. Твоя проблема, күйіңді емес, твоя проблема в том, что ты 6 лет сидишь в декрете и уже лезешь на стену. А тырнағыңмен қабырғаны тырмалап өзіңді тығатын жер таппайсың ғой, жұмысқа шықсайшы, туа бермей. Он жеттен бір айдан соң ұзату болады, бойдақтығын қимай жүрмейді. Господи. Желаю тебе удачи, конечно. Это, конечно, риск пипец какой. Қандай кесе дейді? Китайский шай ішесің кесе. Не дейді, жомарт, не дейсің? Маржан қақ қалдым біраз жұмыс, не біраз қызықтан. Мінезді қалай қартайту керек, как думаете? Жұмысқа шығу керек. Жұмысқа шығасың. Ең адовый жұмысқа ше. Адамы көп жерге, барахолкаға сатушы болып тұруға болады, зато ақшаң болады, саудагер боласың. Цонға жұмысқа тұр, цонға. Сосын ана государственный больницаның регистратурасына жұмысқа тұр, почтаға, қазпочтаға тұр. Мә, пысық болған, мейің, мінезің қатайғанда енді, білмейм енді, өзгеше болып шығасың, пысық болғанда страшны болып шығасың. Сөйт, өзіңді аяп отырмай. мышление табыс табудан қорықпау үшін терапия керек па дейді. В любом случае, кез келген мақсатыңа жету үшін мышление реттеу керек, еңбек ету керек. Где вы были мои 18 лет? Ну, где-то ходила. Ол баланы қалай тәрбиелеу керек? Ойбай, не болды, зами? Бір үлкен, бір ғылыми, үлкен, бір философия, пәлсапалық бір сұрақ қойдың ғой. Бұл әңгімен басысан кетеді ғой. Самое главное, баланы махаббатпен тәрбиелеу керек. Надо любить и уважать ребенка своего. Күйеу мигроман, 6 жыл ойнады, вроде бы қойды, но капец нервный стал, на ровном месте ұрсамыз дейді. Перизат, 6 жылдан кейін қатыларыңда бірдеңе қалды ма? Бәрін сат жерді ма, байың? Не қылды? Айтпеш үш жүрде. Мен не так интересно. Кеше ана Руслан Бердевтің темасынан кейін жаман көтеріліп жатыр ғой осы бәле. Білмеймін. Қашан біздің еркектерге ми кіреді екен. Бір жағынан, конечно, Берденов правильные вещи говорит. Да, надо сократить рекламу. Жаңағыдай. Рекламаны азайту керек анау мынау дейді да. Ну, рекламаны азайтасың, бәрі күшті. Бәрі жерге запрет қоясың, бұл жерде жауапкершілік, әр адамның жауапкершілігі өзінде ғой. Әр адамның жауапкершілігі өзінде. Сенің байыңда бұл выбор. Играть или не играть? Но он пошел играть, Перизат. 6 лет 6 жылдан кейін бірдеңе қалды ма үйінде? Не қылды? Тұрсы үйіңе дейін сатып жіберді ма? Не істеді? Жазшы, біліп отырайық. Қорқпайсың ба? Күн туар ба? Еркек пен әйелдің айырмашылығын қандай? Енді гендерлік несінде шығар? Это, наверное, полда шығар определенно. Это же пол. Мы разные полы. Жынысында, иә, жынысында, наверное. Нет, түк жоқ дейді. Ой, Перизат. И при всем при этом ты его спасаешь. При всем при этом ты его спасаешь. Ты с ним дальше живешь. Он же больной человек. Зависимые люди, они больные. Больные. Сендер пока өбектеп игромандардың спонсоры болғанды қоймасаңдар, олар жөнделмейді. Вы их не наказываете. Вы их не выгоняете из дому. Сендер үндемей соның қарызын жауып, ана тістерін суын сорып, кедейлікте өмір сүресіңдер де, игроманға бүкіл дүниеңді тапқан, тірнектеп тапқан дүниең, еще ұялмайтынандай қатындар бар ғой, өздерінің туысқандарынан, әке шешесінен малын сатқызып, ақшасын алып, күйеуіне ойнауға беретін қатындар бар ғой. Вот әйелдер, это вы сами делаете из своих мужиков больных. Ойнаватқанын көрдің ба, қуып жібер үйден, масқарасын шығар. Немнеге оған патакат етіп отырсың, тығып оны. 6 жыл терпела Перизат. Че с него осталось? Наверняка ты в долгах. Кеше депутаттар айтты ғой. Әр игроманның басында в среднем шаққанда 10 миллион қарызы бар екен. Перизат қалай өмір сүріп жатсың 10 миллион қарызбен. Еще солардың қасында сол игроман байларының қасына жатасыңдар ғой. Еще бересіңдер ғой тегін. Еще бала туасыңдар соларға. Қатындар сендердің бастарын бір түрлі негізі істемей ма, бірдеңесіңдер сендер ше. Вообще, как-то не түсіне, өздерің аурусыңдар ғой. Зависимый адамның әйелі немесе күйеуі өзі ауру. Вы зависимы от этого зависимого человека. Задумайтесь об этом, вы сами больные. Есть молодой человек, который в принципе хочет общаться, но он говорит, что не хочет навязываться. Это норм, это ненормально. В смысле, в принципе, я хочу общаться ими с кой. Понимаешь, у человека такое полужелание. Нахрен тебе? Ол бүйтіп жарты қадам жасаса сен үш қадам жасайсың да өлдің ба не болды құртшы көзін жүгірме жігіттің артынан мен 16-тамын ол 20-та норм ба дейді не спи с ним ранняя беременность это плохо А так сөйлесіп жүре бер. Алыстан. Бірақ 26-дағы еркек 16-дағы қыздан кроме секса ни хрена не хочет. Олардың манипуляциясы нандай. Олар бүйтеді. А жігіттер 25-26-дағы жігіттер, примерно жомарттың жасындағы жігіттер деп айтайын да, жомартқа тигізіп айтайыншы осы жерде. Жомарттың жасындағы жігіттер неге 15-16 жастағы қыздарға қырындайды? 15-16-дағы қыздар, примерно 10-11 жастың қыздары, ана сәкәкүлдер, сәкәкүл, жыртың-жыртың етіп, бір андай бір крутой біреумен хотят связаться. И тут появляется дядечка на машине в 25-26 лет, появляется. И типа, жоқ, мен саған тиіспеймін, сен менің қарындасындайсың ғой. Мен деген әңгіме айтады да, сөйтіп мектептен жаңағыдай машинасымен келіп алып кетеді. Ана біздің мисыз, ана 15 жасар мисыз біздің. Мәз, мәз, бүкіл мектептің алдында жылтың-жылтың етіп ананың машинасына мініп отырғанына ғой, мәз. Сөйтеді да, естественно, оның да бір ішінде түйсігі бар ғой енді, бірден деп сұрайды ғой енді. Сен не үшін келіп жүрсің, ана мына, типа, жасымыз екеміз, разница бар ғой, не үшін сен сонда сен мені ұнатасың ба деген сияқты ана арбайский сұрақтарын қойды ғой, біздің шүйке басана, біздің топасына 15-тегі анау. Сөйтсе ол айтады жаңағы жігіт айтады болғанда, нет, мен саған тиіспеймін, сен менің қарындасындайсың ғой дейді саған. Жаңағы ана 15-тегі 16-тағы ана біздің мұрынбоққа ше, мен саған тиіспеймін, сен менің қарындасындайсың, ананы сөйтіп айтады. Ана лох. Арасында бір Старбакстан бірдеңеден бір кофе беріп қойғанға мәз 8 мартқа гүл бергенге. Сөйтеді бір 2 ай, 3 ай ана біздің кеңкелестің басын айналдырады. Сөйтеді да, неше түрлі әңгіме айтады, майдылап, жаңа вербовка жүріп жатыр ғой, вербовка жүріп жатыр. Сөйтіп бір кезде оны бір білмеймін енді, может быть ана экстази берер, таблетка берер, может бірдеңе, короче оны жайлап сондай бір жаман нәрсеге үйір қыла бастайды жаңағы қызды ше. Сөйлеген кезде ол жоқ болмайды, нет мен шекпеймін, или там жоқ мен ішпеймін десе, ты что, все взрослые девчонки так делают. Олар сондай манипуляционный сөздер айтады да, ты че, все взрослые так делают. Все крутые девчонки так делают, дейді да. Ана біздің бұрынбоқтың басында ми жоқ қой. Я тоже хочу быть взрослый, дейді да. Соның бергенін а дегені ақ, қара дегені қара, соның айтқанын істейді да, сосын береді. Ана біздің топас ана 15-16-тағы қыздар ғой, үлкен жігіттермен жүргісі келетіндер. Үлкен жігіттердің ол қыздарға айтатын әңгімесі біреу. А взрослые уже давно так делают. Сенің жасыңдағы қыздар уже давно сөйтіп істеп жатыр. Сен ғана сөйтпей атсың деген манипуляцияға түсіреді. Понимаешь? Осы әңгімені шешелер өздерінің қыздарына үйде отырып айту керек. Бақыра бермей. Ана жеріңе ие бол. Тыныш жүр деп емес, түсіндіріп айту керек. Жігіттер сендерге манипуляция жасаған кезде осындай әңгімелер айтады қызым. Алдан қама. Когда тебе делают манипуляцию и тебе говорят, типа, уже все взрослые так делают. Басқа қыздардың бәрі өстіп істеп жатыр. Сен де істейсің. Басқа қыздардың бәрі, ана 9-шы кластың қыздардың бәрі уже жігітпен жатып көрген. Сен де жатып көрсейші деген әңгіме естіген кезде қыз деген қашу керек. Это манипуляция. Осыны шешелері қыздарына айту керек. А не я здесь должна в эфире кричать об этом. Бір нормальный қыздарыңа әңгіме айта алмайсыңдар. Алтын, не выгораживай своего 26-летнего педофила. Сен 16 жаста, ты еще ребенок. Этот мужик педофил. Жоқ, ол ондай емес ол. Жоқ, ол жақсы жігіт. Это взрослый мужчина, который хочет секса с малолеткой. Ахмақ болмаңдар. Конкретно 10 жас разница. 26-дағы жігітпен или 25-дегі жігітпен 15-дегі қыздың ортасында ешқандай даже общий әңгіме болуы мүмкін емес. О чем он будет с тобой разговаривать? Ты ж тупая. Ты ж тупая, сен басында мы жоқ қой, сен баласың ғой әлі. О чем он будет с тобой разговаривать? 25 лет мужику. Ол уже біраз нәрсе көріп тастаған. Типа, екеуміз доспіз әшін. Әңгіме айтамыз деп атсың ба? Че? Че с тобой разговаривать? Смиритесь уже, в 15 лет вы еще дети. Это педофилы встречаются с маленькими детьми. Ана бір сондай бір жігітпен кездескенге мәз болып, менің сондай, менен 10 жас үлкен взрослый адам маған қызығып жатыр деген өтірік, сондай мына қашан ми кіреді сендерге. Бірақ 15-дегі қызда қайдағы ми болсын, шешесінде ми жоқ қой, скорее всего, если не может с ребенком нормально поговорить. Отыр қызы эфирде 15-16-та 26-таға жігітпен кездескен дұрыс па деп шешең қайқа қарап отыр сенің. Ой, я сегодня только познакомилась с одной девчонкой. Вот прям сегодня познакомилась с девчонкой. Она сняла фильм про этот, про детскую беременность. Она сняла фильм про детскую беременность. Мен сразу елең ете қалдым. Ойбай, қашан шығады? Мен подписчиктеріме көрсетуім керек. Қайда? Қашан бізде? Алматыда уже показ болып, мен қалып қалдым. Алматыда закрытый показ болыпты. Я говорю, вы чё? Я хочу на это посмотреть. Қайда? Мен оқырмандарыма көрсетуім керек деп едім. Вот сейчас ведем переговоры. Сейчас ведем переговоры. Про то, про детскую беременность. Қалай манипуляцияға түсті? Қалай алданып қалды? На самом деле, там я кусочки смотрела этого фильма. Ол 15-16-да екі қабат болып қалған қыздар. Оларды сен ана деп айта алмайсың. Бар ғой анау YouTube-та да шоу бар ғой, беременна в 16 деген. Егер сол шоуды қарасам, сол 15-16 жастағы қыздар екі қабат болып туған кезде, оларда ана сендер ойлаған, сен анасың ғой. Сен бала тудың ғой, сен енді өзгеру керексің, сен есің кіру керек, сен анасың ғой деген нәрсе оларда жұмыс істемейді. У них вот этот материнский инстинкт, он не просыпается. Они не мамы. Они не могут быть матерями. Это дети. Дети, которые рожают детей. Понимаешь? Они не могут. Олар туған кезде, 15-16-та туған кезде, олар материнское чувство оларда болмайды. Болмайды, болуы мүмкін емес. Полюбила женатого. Вот куда я. Еркек қамағандай. Мен 18-де туғандар баласын қабылдаймайды. Не дейсің, Жоласбекұлы? Сәлем. Ой. Қалайсың? Сен Тиндерға не бердің ба? Заявку бердің ба? Тиндер будет в воскресенье. Есті ваңдар, қыздар. Жексенбіге будильник қойып отырыңдар, тиндер жасайм. Пул самых лучших парней. Самых офигенных парней, которые выбрала я сама. 10 жігіт шығарам, 10 жігіт. Разного возраста. В воскресенье. Сағат қанжада. Ну, где-то түстен кейін. Охота на парней. Да. охота. Науски жігіттер таңдап қоямын, науски. Сразу, арасында сразу үйленетіндер бар, не сразу үйленетіндер бар. Ну, ішінде бір-екеуі бар, сразу үйленетін. Она сразу үйленетіндердің аккаунттарын қасына бүйтіп звездочка қойып қоямын. Қыздар, байға түйге дайын болып отқандар сразу деген уже сразу сен. Сосын, қыздар дайындалайықшы өтініш сендерден. Тиндерге келген кезде дайындалып келіңдерші, пожалуйста. Не мана, аккаунтың жабық, өзіңнің суретің жоқ. Андай өтіріктерге аккаунт болса қатыспай-ақ қой, тиндерге келмей-ақ қой. Не бар саған, не бар? Серьезно, мен еңбектеніп, отбор жасап, мен жігіттерді шығарам. Сен түрің анау кіріп, не суретің жоқ. Ана абаға бір бәле қойып қойғансың ба, Наргиза сияқты пустой қыпа қойып қойған шығарсың бір бәле. Или өтірік мынау Нағима сияқты бір нәрсе қоя саласың, там, или өтірік мынандай кім Мақпал сияқты мынандай өтірік мынандай аба қоя саласың, мында бір типа нарисованный бір нәрсе қоя саласыңдар да, сөйтіп барып парақшаңды жауып алып, тас қылып құлттап алып, барып лайк қоймай ақ қойыңдаршы, мақма. Позор етпеңдерші мені. Нормальный жігіттер өздерің өліп өстіңдер ғой, жігітпен танысқымыз келеді деп. Міне 10 жігіт шығарып беремін, 10 воскресенье, вот воскресенье, да. Шығып нормально танысыңдар. Мен позорымды шығармай. Я вот так вот, я их нахваливаю, жігіттерге, менің қыздарым деген осознанный, пысық менің қыздарым, открытый к общению дейсіңдер. Отыр мен келіп мыңқиып даже инстаграмын ашпайды. Сол воскресенье күні тиндер, а суббота күні 15-і ғой, да? Иә, 15-і суббота күні встреча с подписчиками в Алмате, киноразбор, встреча с подписчиками. Вот Диана пишет здесь сообщение. Жолдасбекұлы, напиши аккаунтқа, неге жазшы, дәретке жазшы. Надо анкету заполнить. Сен Кореяда жалғыз өзің жатпа ол жақта. Сөйлесіп жат қыздармен. Әйтпесе бір кореянка бір қызға үйленіп кетіп жүрерсің. Я его бронирую. Қой, Диана, не қылдың? Қыздар бітті. Диана алды ма, бітті. Енді қоймайды енді. Ұнайтын жігіт сізге подписан екен дейді. Великолепно. Жігітті фильтрден өткізудегі бірден бір талап, ол маған подписан болу керек. Қыздар, маған не подписанный жігіттермен жүрмеңдер. Только маған подписан болсын. Астанаға келіп қойдым ғой дана. Өстеп, ұйықтап жүресіңдер сол. Астанаға барып кеттім өткенде. Ха, 81 жігіттер күні. Правильно. Не болды, Нағима? Жігіт көп қой. Иә, мен арқылы. Классно. Міне, Ерсултан 2 года меня смотрит. Ерсултан, басың бос па? Басың бос па? Дайындал, анкетаңды жібер. Тиндерге. Киноразборға мен киноразборға кімге жазасыңдар? Дианаға жазыңдар. Ойбай, ана Кореяда жетті, не болды? Жұлып жейтін болдыңдар ғой. Конечно, күшті ойлап таптым. Мен кімдей бас қайда бар? Шығайда жоқ. Мен кімдей бас ешкімде жоқ. Қазақша тиндер деген теманы тоқ я могла придумать. Жүрегім кең ғой шіркін. Сендердің қамдарың ғой. Әйтпесе сол маған сол тиндерге қатысатын жігіттер бір тиын ақша бермейді маған. Сендер ойлап тұрсыңдар ма, они покупают участие в тиндере деп? Нет. Нет, просто я хочу, чтобы мені тыңдайтын қыздар, мені поддержка жасайтын, мені репост жасайтын, маған комментарий жазатын, маған лайк қоятын қыздар. Қайдан табамыз енді дұрыс жігітті? Дұрыс жігіттер бар ма деген кезде мен сөйтіп отбор жасап, сол қыздарыма жақсы дұрыс жігіттерді көрсеткім келеді. Тіпті байға тек кетпесеңдер, хотя бы танысып, дос болыңдар, бірге проект жасаңдар. Развивайтесь, общайтесь. Осознанные люди должны поддерживать осознанных людей. Өздерің комьюнити жасаңдар. Тіпті бәрі бір-бірлеріңе үйленіп кетпесеңдер де. Просто общайтесь. Мен сізді түсінемін, сіз кімсіз дейді. Біреумін. кім Сабина алды дейсің ба? Алдында бір жігіт болды, мен Ақтөбеден бір жігітті шығардым жасы 32-де. Қазір енді келесісіне бір 34-дегі жігітті шығарам. Энергетик, науский жігіт. Жақсы жігіт. Егер есе оны не передумайды, алдында біз сөйлескеміз. Никогда үйленбеген. Әппа демі. Өмір бақи, бүкіл өмірін жұмысқа, карьераға арнаған. Если вы думаете о том, почему он за все это время не женился или не был в отношениях, он бәрмен сұрақ қойдым уже. Сұрап, бәрін біліп алдым уже. Жұмыс істеймін, ешек боп жұмыс істеймін, ананы тасимын, мынаны тасимын деп өзін ұмытып кеткен ғой. Ойбай, Ерсұлтан. Жаман. Сатып атсың ғой өзіңді маған. Басың бос болса. Жазыңдар анкеталарын жіберіңдер Дарикке. Осы неге бізге дұрыс жігіттер ұнамайды? Міне дұрыс сұрақ қойып отырсың осы жерде. Біздің қыздар, сендер де қыздар. Сендер ми қоспайсыңдар ғой. Миды қоспа, критика, критическое мышление қоспайсыңдар сендер. Критическое мышление қоссаң, сен анау дұрыс емес, анау ортада анау көп сөйлейтін, сөзі көп, ісі жоқ сондай жігіттерді ұнатпайтын едіңдер ғой. Абьюзер. Сендер тек қана сондай жігіттерді ұнатасыңдар. Неге? Потому что жалпы қазір сендер көретін кино, сендер көретін сендер тыңдайтын музыканың бәрінде агитация сондай жігіттерге, сондай неадекватный жігіттерге, абьюзер жігіттерге ше, жаңада бірде бар да бірде жоқ. Мысалы даже вот это вот сендердің сүйіп көретін киноларың бар ғой анау, кім еді анау, испанский фильм, құдай ай, ой, вот этот красавчик, господи, на мотоцикле. Как же его зовут? Ана бір байдыңызын мотоциклге мінгізіп ап, мен аяқ тұрдым. Жоқ, элита емес. Название длинное. Три метра. Осы. Сендердің сүйікті кино. Негізі? Осындай абьюзерский отношенияны дәріптейтін киноларда обязательно главный геройды, андай мінезі жаман главный геройды, на самом деле он ол жерде адамды былай қарау керек та, вот мінезін, әрекеттері мен мінезін и түрін бөлек қарайтын болсаң, да он красавчик, реально это красивый актер, да, как актер он красивый, да, но істеген ісі, сөйлеген сөзі, әрекеті, жауапсыздығы, это другое. Вы любите картинку, картинку түрін жақсы көресіңдер де оның. И сол түрмен бірге оның істеп атқан ісін жақсы көріп кетесіңдер. И соны сендер дұрыс деп ойлайсыңдер. Он же конченый абьюзер. Он же конченый абьюзер. Плевать он хотел на эту девчонку. Плевать. Он все там, все есть. Манипуляции, абьюз, вот это вот нарушение границы. Бәрі-бәрі жүрде. Бәрі бар. Там нет никакой любви. И сендер өмірде сол, я не знаю, как его зовут, сол сияқты жігіттерді жақсы көресіңдер. Түріне қарайсыңдар. Вот түріне қарайсыңдар да, и қылығын көрмейсіңдер. Соқыр, соқырсыңдар ғой, соқыр. Ал әп-әдемі жігіттер тірлігін білетін, тып-тыныш жұмысына барып келетін, қылтың-сылтыңы жоқ. Өзіне өз жауапкершілік алатын, ақша табатын, жауапты, мамасының баласы емес жігіттерді сендер как объект любви қарастырмайсыңдар. Нет, вам нужны, извините за выражение, долбоебы. Сөйтесіңдер де сондай. Ой, сөйтесіңдер да сондай түрлері смазливый әрекеттері, даже түрлері де смазливый емес, даже иногда такие, мен андай қыздарды көрдім да, не ана жігіттің түрі жоқ, бірақ істейтін тірлігі сол кинодағы жігіттің тірлігі сияқты ғой. Абьюз, жаңағыдай нарушение личной границы, сондай әрекеттер көрсетеді, түрі де жоқ, бірақ ана қызымыз отырады біздің анау сүдік көз жылап, мен оны сүйем, қандай болса да мен оған тием деп, ойбой, қайтем сондай қыздарды, қайтем қайғалтама сап қоямын осындай топас қыздарымды, не істеймін енді, не істеймін, қайтем енді. Ох, сендер үшін уайымдап өлетін болдым ба? бір көздерін көрсінші деп дұрыс жігіттерді енді страницама шығарып жатырмын қайтем енді. Әйтсе мен еріп жүрмін ба? Еріп жүрмін ба? 180 мың подписчигім бар. Ахматым 5-ні, 1,5 миллион ахматым бар. Мен еріп жүрмін ба? Теп деген сендерге жігіттердің анкетасын шығарып. Қайтем соқыр көздерің. Дабылып жігіттерден басқа жігіттерді көрмейсіңдер ғой сендер. Неге травманың бәрін атаның кінәлік психологтың бәрі дейді. Сол психологтарда сұрасай бар. Ой, Ерке, не болды? Алға қарай шығып, 34-тегі жігітке бронь жасап. Бәрімен бірдей көресіңдер. Никакой. Бронь, эксклюзивный этот не эксклюзивный услуга, ештеңе жоқ, бірдей. Бүкіл жігітке условия бірдей, бүкіл қызға условия бірдей. Жұртпен бірге көресіңдер, жұртпен бірге сөйлесесіңдер, все честно. Шығыстан бар ма дейді? Шығыстан білмеймін, но Қарағандыдан бар біреу. Қарағандыдан бар. Өзіміздің Шымкент жақ ұрып тұр ғой. Больше всего запрос оттуда. Кесе мощный. Менде кесе көп неше түрлі. Вот это вот глина. С обжигом күйдірілген. Энергетик жігіт, энергетик көп шетін жігіт па дейді. Мә, қуасындар қыздар, ә? Қуасындар, ә? Сонда сендер энергетик деген сөзді, ол сөздің дұрыс сөз білмейтін боп тұрсыңдар ғой, сонда дата бол сондайсыңдар ма, или әзілді отырсыңдар ма, мен нервімді қайнатпаңдар, шай қыздар, ә? Нервыма менің гитара ойнамаңдаршы, пожалуйста. Это человек, который работает в сфере энергетики. Адайлар жоқ пока. Кемеді. Мынақтан мөлдір шықты. Жігіттерден басқа темыл жоқ па? Деп. Не болды? Не болды? Мамайты ма басқа сұрақ қойсай? Если не нравится, ставь другой вопрос. Ойбай, айгерім, не болды? Сағаты батсың ғой. Күйеулерін мақтамаңдар білесіңдер ма? Мақтамаңдар күйеулеріңді. Вы думаете, почему я про своего мужа не рассказываю? Потому что болмайды күйеуді мақтауға. Шариғатта сондай сұраңдар осы жерде, дінді білетіндерден сұраңдар. Роза вообще ашулы ғой дейді. Мә, айта алмаймын, жаман ашулым бар ғой. Нервімді қоздырып, мен білмеймін, мен нервіме гитара ойнап жатыр ше. Сендер емес, конкретно сендер емессіңдер. Осы эфирге дейінгі болған жағдай. Дұрыс сөйлемейді екен. Мен айтып жатсам, Мадина, енді танып жатсың ғой деймін, ә? Нервің шыдамауы мүмкін, шығып кете сал. Ужынға не пісірдіңіз дейді? Тефтерлі істедім. Тефтерлі жасап, жеп алдық. Самый главный челлендж для меня, тамақ істеген кезде, это сделать на один раз и ровно на 4 порции. Мен үшін челлендж сол. Егер қап кетсе, бітті ол шығын. Шынмен мақтауға болмайды, есіріп кетеді мақтасаң. Күнсұлу, мәселе еркекті мақтауға болмайды емес, мен саған айтып жатырмын. Әйелдердің ортасында күйеуіңді мақтама, Күнсұлу, об этом. Ата күйеуіңе, конечно, үйде отырған кезде кухняда бір мақтайсың, залда бір мақтайсың, спальнида бір мақтайсың, это нормально. Үйде өзің күйің көзіне қарап мақтай бер. Бірақ қатындардың ортасында отқан кезде, «Ха, мен байым бүйтіп атыр, мен жігітім бүйтіп, айтпаңдар үйтіп». Міне, ислами маркет айтып атыр, айналып кетейін, рахмет. Бөтен әйелдерге, күйеуіңді еркектерге, әйеліңді, әйелдеріңді мақтауға болмайды. Түсіндіңдер ма? Түсіндіңдер ма? Это инетично. Егер даже шіли енді ислами емес шығарсындыр, бәрің жалпы бұл этика тұрғысынан дұрыс емес. Бөтен әйелдердің ортасында отырған кезде, даже подружкаларың, 20 жыл болған подружкаң болса да, отырып алып күйеуіңді мақтауға болмайды. Тем более интимный жағдайда айтуға болмайды. То же самое. Еркектер үйде тоже өздерінің жігіттерімен сөйлескен кезде, сол жерде ой, мен қатыным, мындай, осындай деген әңгіме айтуға болмайды. Это не этично. Это ваша личная интимная жизнь. Нельзя в свою интимную жизнь впускать кого-то. Сен танымайтын, даже танығанның өзінде, даже достарым болғанның өзінде кіргізуге болмайды. Бәрібір андай болады. Қызығушылық туындайды бәрібір. Сколько? Құдай. Өздерің примерно таныс іздеп көріңдер, бір естіген, бір алыс, бір таныс, бір естіген әңгімелер естігесіңдер ма? Қада друзья 20 лет, а там жена изменяет со своим, с лучшим другом. Лучший другыңның әйелімен сенің күйеуің жүреді деген. Темалар былай ғой. Потому что чересчур что-то вы расхвалились и чересчур вы много общались. Мне лично конкретно былай келеді осындай историялар. 20 жылдан бері мектептің кезіндегі дос, студент кезімізден дос болып жүредік. Студент кезімізден. Бірге ортамыз бірге еді, бірге қыдырдық, бірге жүрдік. Сөйтсем, досының әйелімен жүреді екен деген әңгіме былай естідім ғой мен былай. Вообще должна быть личная граница. Личная граница должна быть. Вот это законы этики нужно придерживаться. Эх-ха-ха-хах, ты бана жара, привлечение жабысов. Я вот сколько вижу таких отношений, когда друзья, махл, школьные друзья, студенческие гезиндек, достарын болсын, да, 20 жылдан бер, 30 жылдан бер, кездескен гезинда, бір-бірлеріне жабысып, не в тему, құшақтап, әйел эффектіме. Это очень неэтично. Нельзя так делать. Так нельзя делать. Не болды, есім жән келді ма не, бәрін шулатып атыр ғой. Вот вам правильный карт. Вот Ерсултан, вот ты говоришь, досымның әйелі мен үшін қызыл сызық өтуге болмайды дейді. Деватсың ғой сен мысалы үшін. Но, знаешь, такое бывает очень часто, мынандай мәселе болады. Допустим, вы друзья. Вы друзья, есімжан, и сенің әйелің сонда істейді. Допустим. И сенің досыңа бір определенный бір көмек керек болып қалды. Сонда ма, или сенің әйелің ғайды ма, бұл істейді деп айтады, неважно. Сосында бір көңіл кетіп қалды да, сосын сендер алдында бір-бірлерің туған күндеріңе барасыңдар, в целом общий чаттарың бар, общий чаттарың бар, бір-бірлерің туған күндеріңе барасыңдар, там бір нәрсе, бір чатта отырасыңдар, сондай-сондай. И сөйтеді да, оған бір тірлік керек болып қалған кезде, бір вопроста керек болып қалған кезде, Ерсұлтан, он не имеет, твой друг не имеет права напрямую писать твоей жене. Не имеет на это права. А большинство так и делают. Бір чатта отырып қой, не болып дейді, прямой шығады, ақмарал деп. Мен ғой деген сияқты. Вот это вот нарушение границы. Достардың ортасында жасауға болмайды. көшпедіңдер ма дейді, жоқ әлі көшпедік. Қашан басталды қап, дейді. Бір сағат болады қазір. Тоже подругам жігітін айта берді, кездесіп қалса қызғанат Адиловна. Сен саған сөйтіп жігітін айта берген кезде айтасың ғой подругаңа. Ақмарал, жігітін керемет екен ғой, мен сындырмасам бола ма? Девушка не стена, возьму и сдвигну тебя, девайтшы. Аузын жауап, бір жерін қысат сразу. Так и скажи. Е, миым деп біттің ғой, керемет екен жігітін. Әкеш, мен сындырмайын сен жігітін деп айт. Көреміз сосын мақтаған. Ойбай, жігіттер ертең Алдияр сен келесің ба ертең неге? Разборға? Есентайға? Ой, ремонт вот мебель жағынан кішкене чуть-чуть затягивается. Корпусная мебель. Ой, молодец. Молодец. Нельзя напрямую писать. Напрямую писать нельзя даже по работе. Только через мужа. Айтып барып, повторно этот телефон алып барып, даже бір чатта отырсаң да айту керек. Это нарушение границы. Болмайды ғой. Айби комментарий қатып қалды. Айби. Комментарий қатып қалды. Пока сендерге объявление. Алматыда суббота күні Есентай Молда кинопаркте будет живая встреча. Астанадағы қыздар Диана со своей командой приехали специально в Алмату. Приехали. Чтобы алматылық қыздардың басын қосып, сендерде енді алматылық қыздар енді организатор таба алмады. Астанадағылар өздері фук-фук жиналды, тез-тез мені шақырды ғой. Алматылықтар организация жасай алмағандықтан Диана арнайы самолетпен, бизнес-класспен ұшып келіп, алматылық қыздарға киноразбор ұйымдастырып жатыр. Живая встреча. Осы суббота күні. Я очень благодарна девчонкам. Ну, это просто это огромный труд, то, что они делают. Үш қыз кегендеріне жоқ, 11 келді ма? Жүгіріп жүр Алматыда ше. Пробку мен пробку. Вот. И закрытый ифтар будет. Оған, по-моему, билет қалмады уже. Кажется, қалмады уже. Закрытый ифтарға кім? Диана, на закрытый ифтар уже этот закончились, да, билеты? Еркек адам әрине бос белбеу бір сүміреген біреу болса, досы, конечно, әйеліне прямой связға шыға береді. Сол үшін еркек мұқты болу керек, дейді Ерсултан. Ты знаешь, сен қанша жерде мұқты болсаң да, кейбір анау жылтыңбай бір непорядочный, непорядочный жігіттер болады да. Сен қанша жерде мұқты болсаң да, аттап өтетін. Ты за всех людей не будешь отвечать, Ерсултан. За всех не сможешь ответить. Ақтөбеге келмейсің ба дейді. Сен келесің Ақтөбеден бері қарай. Қалай сен білмей қалдың, Бижан, осы шыңғырып айтқан жоқпыз. Да, білмей қалдық бізді. Вообще, на живые встречи очень секретно собираемся. Клининг туралы ойыңыз дұрыс па, жалдаған үй тазалауға дейді. Конечно, бота. Конечно. Конечно. Міне, менде клининговая компания қазір дайын отыр. Мына үйден көшем, осы үйді түгелдей генеральный уборка жасап тапсырып кетем. И барған үйге стройкадан кейін тоже клининг жалдайым. Я же не буду сама убираться. Тырнақтан тырнақ қалмайды, нерв қалмайды ол. Мен үй жинап жүргенде қаншама миллионнан қағыламын. Ты че? Это очень важно. Бананандай тема вообще негізі. Я помню моменты бұрында, мысалы жалдамалы жұмыс істейтін кезде ше. Диана, жауап жаздың ба? Ойбу, ифтар, а, айтпа деп атсам ба? Ойбу, ойбу, Диана кешір енді. Аузынан шық кетті. А, Сагиля ертең келесің ба? Молодец. Сагиля Астанаға да барды, қызырды тұрып. Алматыға да келедір. Молодец. Короче, надо я имею да. Пана, мен эфирді өшіп тастадым ғой, где я в супермаркет ходила, вы же видели? Нандай. Құдай, нандай ыдыста, нандай пластик, мен осындай ақшар. Осындай пластиковый ыдыста бір құрттай бет туралған сәбіз, селдерей, болгарский перец, нандай құрттай ғанда көп болса, бәрі бір 150 грамм шығатын шығар. Сол 700 теңге болды. Да? Алып келесің, турайсың, бір-ақ рет тамаққа қосасың. Все, жуылған, туралған, дайын тұр. И все. Бұрын мен сол жалдамалы жұмыс істейтін кезде, сол супермаркеттерге барасың ғой. Сол кезде анау уже суға қайнатылған картошка, осындай туралған овощтар, суға қайнатылған жаса, біз жұмыртқа сондай полуфаб, уже дайын болып тұратын сондай продуктілер көретін едім да. И сонда мен таң қалатын едім. Мынаны алатын адам бар ма? Есі дұрыс па? И нормальный адам кәдімгідей өзі алып, килограмдап алып, аршып, оны тазалаған арзан емес па деп ойлайтын едім мен. Осы жерде богатый мышление, бедное мышление. Богатый боламын дейтіндер, тыныш отырып, біреулер ауыздарын жауып, лайк қоймай тыңдаңдар. Богатый боламын дейтіндер. Лично менің басымда сол, конкретно сол овощқа қатысты төңкеріс болған нәрсе, я вам расскажу сейчас. Так. Ботагөз не деп атсың сен? Здесь комментарий выключается. Сол мен жұмыс істеп жүрген кезде вот супермаркетке барасың ғой, вот естественно супермаркетте я покупала то, что по акции. Сен барасың, әр супермаркеттің өзінің де программасы шығады апта сайын. Мысалы Астанада ол кезде Green Mart пе еді, сондай еді Астанада. Сен ол жаққа супермаркетке барған кезде сен андай акционный несін аласың да, кітапшасын аласың да, сөйтіп акциямен тұрған товарларды аласың. Иногда бір стиральный порошоктарға акция болады, яғни базарда қарағанда, базарға қарағанда арзан шығады. Сонда сен жаңа книжканы алып аласың да, и супермаркетке барып сол книжкадағы өзіңе керек ең арзан тауарларды супермаркеттен барып аласың, басқа ештеңе алмайсың. Основной покупканы, основной покупканы мен базардан жасайтын едім. Базардан барып кәдімгі килограммовый бәрін аласың. И мен сондай кезде супермаркетке барған кезде ойлайтын едім да, көресің ғой, целый полка бар, где вот мясо по 200 грамм, иә, мысалы қойдың етін немесе сиырдың етін жуып тазалап 200 грамм етті бүйтіп турап қойып қоятын андай подложкаға салып. Сосын жаңағыдай туралған немесе пісірілген картошка, туралған сәбіз сондай тұрады да, и мен ойлайтын едім, зачем, это же дорого, құрсын андай бір штук сәбіз, бір штук сәбіздің бірі 30 теңге болатын шығар, осыны турап қойған үшін 300 теңге кім алады деген сияқты. Менде сондай ой болатын бұрын. Бұрында менде сондай ой болатын, өйткені өзім базардан жаңағы килограммовый аламын ғой, барып саудаласып арзан қылып оны аласың. Сон үйге келіп оны ашып тамақ істейсің. Сонда мен түсінбейтін едім сол мәселені ше. Потом я поняла, когда я начала зарабатывать деньги и больше ходить на работу, когда у тебя не оставалось времени, сенде уже үйдің жұмысына тамақ істеуге сенде уақыт жоқ. Қара, мынандай да, сен 2 сағат уақытты тамақ істеуге кетіруің мүмкін, немесе 2 сағат уақытта сен консультация жасайсың да, бір консультациядан 50 мың теңге табасың, допустим. Да, 50 мың теңге, 60 мың теңге табасың. Бұрындары мен консультация по бизнесу жасаған кезде, пиар бойынша консультация жасаған кезде 2 сағатта 50 мың табатын едім. Сондай 2 сағатта да. Каждый раз, в зависимости от заказа, от фирмы, 50 мың табасың. Немесе сен 2 сағат тамақ істейсің. 2 сағат сен немесе тамақ істейсің. Естественно, сен осы жерде есептейсің да, шығындарыңды есептейсің. Так, если мен 2 сағатта 50 мың тапсам, онда мен тамақ істемей сол 50 мың теңгенің 7-8 мыңына лучше бала шағамызбен барып кафеден жей салайық. Зато ыдыс жумаймын, мен фейри кетпейді, су кетпейді, нервім кетпейді, жұмыстан кейін тамақ ішіп кетеміз деп сөйтіп ойлайтын едім да мен. Сөйтіп өзгерте бастадық. Одан кейін жаңағыдай закупка продуктов. И бұрын естественно сол базарға барасың, килограммдап аласың. Жаңағы күрішті болсын, помидоры, огурцы, там картошка, картошка, пиязды килограммдап аласың да. В итоге из-за того, что сенде жаңа уақыт жетіспейді, сен жұмыс тауып, жұмыс істеп ақша тауып жүрсің ғой, әр сағатың сенің ақша келе бастайды сол кезде ше. Сол кезде сен есептейсің да, маған қазір тамақ істеген выгодно ма или ақша тапқан выгодно ма деп ше. И мы договаривались с мужем, мы ставили ставку, делали на деньги. Давай ақша табайық. Тамақтың жарасы жеңіл. Сөйтіп біз жаңағыдай килограммдап килограммдап аламыз ғой. В итоге из-за того, что мы вот так вот көшеден тамақ жей саламыз, үйде жаңағыдай килограммдап алатын тамағымыз желім келеді. Жа картошкаларың шіріп кетеді, ескіріп кетеді, продуктларың ше, уже и приходится тебе кидать, тасап кетесің. Поэтому қазір біздің үйде продукты жоқ. Қазір холодильникті нені ашсаң, практически продукты жоқ. И магазинге барған кезде біз граммдап аламыз. Бірандай, бұрын біз базарға барған кезде ше, біреулер бетіп граммдап бір қант алып атса, или граммдап бір ет алып атса, бір маған бір 300 грамм беріңізші, 200 грамм беріңізші деген кезде, мен бүйтіп ойлайтынмын, мә, ақшасы жоқ, бейшара кедей шығар деп ше. Вот сөйтіп ойлайтынмын мен ше. Қазір мен барамын, өзім бір мысалы, бір огурцы, екі помидор аламын. Сөйтіп келемін да, бір кешке ғана, ужинға ғана салат істеймін, болды. И то это аптасына бір рет или екі рет біз үйде тамақ ішуіміз мүмкін, и сол кезде ғана вот так вот делаю. И біз ана сырттан көрген кезде ойлаймыз ғой, мынау граммдап алғаннан кейін байқұстың ақшасы жоқ екен деп ойлайсың ғой. А по сути ол маған закупаться ету, өте көп закупаться ету маған ол шығын. Что я больше всего покупаю впрок, да, это чай. Я коллекционирую чай. Там орехи. Осындай, а так бүйтіп жейтін тамақ жоқ үйде. Мы в основном покупаем только на один вечер. Не бар сырттан жейміз, не осылай. Почему? Потому что мы оба работаем. Егер сен 2 сағат, 3 сағат, мысалы тамақ істеу ол үлкен жұмыс. Любой қатын айтады осы жерде. Тамақ істеу ол үлкен жұмыс. Сен дайын 2 сағат пісіресің, 10 минутта жейсің. 2 сағат пісіресің, 10 минутта жейсің. Представь. 2 сағаттық бір адамның еңбегі. И это выгодно до поры до времени. Бірінші кезде сенде әлі қабілетің жоқ, сен әлі сұраныстағы емес эксперт кезінде, сен сұраныста емес эксперт кезінде выгодно үйден тамақ ішу. Но когда сен сұраныстағы эксперт болған кезде, когда твою консультацию, уже очередь на твою консультацию, простите, готовить дома еду – это роскошь. Лично для меня это роскошь. Поэтому мен қазір бір ужинға барып, ну там сколько мне, 16 тысяч, да, вышло, бір ужинға. Дорого, да. Бір ужинда кел, мен оның бәрі со продукты, ну там еще там сладости купила, там еще что-то купила. Ну в целом, да, вот бір ужинға барып, менің уақытымды бөлу, менің алтын уақытым, мне каждый час идут деньги, да. Алтын уақытымды бөліп, 2 сағат тамақ істеу, это роскошь. Потому что мен нарықта сұранысы бар экспертпін, да. То же самое, женщины, цените себя. Когда ты уже понимаешь, бірінші кезде мы все тянем. Мы все время тянем друг друга. Неніше, біз ана әлі достаточно эксперт болмаған кезде, біз бәріне үлгергіміз келеді. Баланы да бағуға, тамақты да істеуге, үйді де жинауға, біз бәріне үлгергіміз келеді да, и это правильно. Но когда ты уже понимаешь, что ты уже классный эксперт, твои консультации хорошо стоят, ты можешь себя продавать, можешь себя дорого продавать, уже жұмысқа зейін қойып, ақшаны көбейту мәселесіне келген кезде, онда, пожалуйста, делегируй, шақыр. Мен сразу, мысалы үшін, бірден көмекші жалдауға, менде никогда, он как бірден ақшаң болмайды ғой оған. Мне помогали, сестренки помогали, келіпше, с мужем вместе делали, әйтеуір амалын табатын едік. Атам мен енем балаға қарасты. То есть, осындай моменттерде, если цель все-таки благополучие семьи, и хотите, чтобы жаңағы ұл мен келіннің ақша тауып, жақсы, не істеген қаласа, егер ата-анасы, да, они не должны лезть со своими, типа, жас кезінде туван, анау-мынау деген темамен, они не должны лезть. Вы не должны, родители не должны в это лезть. Молодежь должна зарабатывать, чтобы у детей были деньги. 18 жастарында, 17 жастарында үйленіп, туып отқаннан пайда жоқ. Вообще пайда жоқ одан. Жұмыс істеңдер, үйленбей тұрып жұмыс істеңдер. Үйленгеннен кейін де, я за то, чтобы не сразу рожали. Пожалуйста, не сразу рожайте. Идите работать екеуің бірге. Бөлек шығыңдар, бірге тұрып көріңдер, үй болып көріңдер, үй тірлігін бірге шешіп көріңдер. Учитесь уже жить по-другому. Учитесь жить по-другому. Кеше мен ана рилстың астында қырғын төбелес болды қой Норильсктің астында, где жаңағыдай жігітіңді тексер деген рилстің астында қарасаңда 400-ден астам комментарий бар тұғын қылбаттық астында. Сонда сол жерде бір аккаунт айтып жатыр да, классическая семья дейді да. Классическая семья — это когда муж зарабатывает, а жена сидит дома дейді да. Классическая семья көбісі сол классический форматта өмір сүргісі келеді. Қыздар, жігіттер, түсіндірші. Көбісі біз бәріміздің ойымызда, біз бәріміздің миымызда классический формат брака, когда мужчина зарабатывает, женщина выполняет бытовые дела. Тек қана үйдің жұмысына и балаға қарайды да, еркек тауып келіп бұларды асырайды. Көбісі осы классический форманы аңсайды, осының болғанын қалайды және осы дұрыс деп ойлайды. Бірақ по факту бүйтіп көзіңді бүйтіп сәл бүйтіп ухалашы, көзіңді бүйтіп ухалада, бүйтіп жан-жағыңа бүйтіп қара, бүйтіп қара жан-жағыңа. Где ты видишь эту классическую семью? Әйел әйттеуір үйде отырып болсын ақша табады. Үйде отырып болсын ақша табады. Потому что классическая семья пониманиясында еркек адам асырайды дегенде, ол тек қана тамаққа ғана тауып береді емес, ол жаңа әйелдің керек жарағына да әпер керек. Но по факту этого не получается. Бізде Қазақстанда ондай жоқ. Еркек адам әйелді толықтай қамтамасыз ете алалмай жатыр. Уровень дохода ондай емес. Это подходит для религиозных стран, где есть шейхи. Понимаете? Давайте я вам включу бір қырлы балынды расында. Понимаете? Классическая форма брака, она как вы хотите, чтобы было, это не работает, дорогие мои. Бізде мемлекетте это не работает. Уровень дохода у мужчин, она не такая. Если уровень дохода, средний уровень дохода, да, мысалы, средняя заработная плата, қанша деп жатыр? 300 мың деді ма, 400 мың деді ма, неважно. 300 мыңға еркек қана жұмыс істесе, просто посмотрите, пожалуйста, правде в глаза. 300 мыңға еркек қана жұмыс істесе, әйелдің тамағына, киіміне, керек жарағына, бала шағаға және ата-ананың поддержкасына ол жетпейді. Поэтому ваши вот эти вот розовые мечты о классической форме брака, она несостоятельна. Эта форма не работает у нас в стране. Это очень рискованная форма. Түсінсіңдерші сендер? Орта табыс 300 мың, 400 мың болған кезде семьяда бірақ адам жұмыс істеу керек. Мен жұмыс істемеймін деген нәрсе дұрыс емес. Қыздар, болды, етек бастарыңды жиыңдар. Сылтауратып бала, бала демей, пландап туыңдар. Еркегіңмен бірге табасың ақшаны. Понимаешь? Бірге табасың. А чтобы расходы сократить, придется планировать семью. Осы бала деген расход десем, осы мені жұлып жейсіңдер ғой. Баланы асырау расход қой. Памперсінің өзі ақшасын жеп қояды ғой. Памперстан өздерін көріп отқан жоқсыңдар ма? Жеп қояды ғой, жеп қояды ғой памперстің өзі. Құдай өзі береді, баланың несі бесін. Құдай береді, әрекетшіл адамға береді. Просто туып отқанға бермейді. Простите меня. Вот это ваше в мечтах, вот это вот ваши розовые мечты про классический брак, это не работает. Это только для богатых людей, для богатых. Но 90% халық бізде бай емес қой, көздерінді ашсаңдаршы, миллионерсіңдер ма? Миллионер, да, бүкіл қазақ халқы миллионер, бәрі ергіп отыр, да, еркектері де күреп тауып атыр. Бәрі әйелдерінде, ойбай, семьялары бай, жұмыс қаласа істейді, қаламаса істемейді. Сондайсыңдар ма? Көздеріңді ашсаңдаршы. Тістеріңді емдемегендеріңе қанша болды? Тістерің құртап жүрсіңдер ғой әлі. Нет, я буду рожать, сидеть дома, ол мені асырасын. База жоқ, асырайды. На хлеб, на воду. Нормально ма саған? Қыздар, еркектердің сендерді сыйлағанын қалайсыңдар ма? Не надо сидеть у них на шее, аяқты салбыратып қойып. Өздерің пысық болыңдар. Состоятельный әйелді, пысық, өз-өзін басын сүйрей алатын әйелге еркектер соответствовать етеді. Мужчины будут соответствовать вам. Поэтому пысық, ақша табатын, өз қолы өз аяғына өзінің аузына жететін қыздар көп болу керек қоғамда. Сол кезде еркектер тәрбиелейді. Сендер еркектерді тәрбиелемейсіңдер. Қыздар сендер өздерің тәрбиелеп өздеріңді. Жігіттерден талап ету керексіңдер. Жүрмеймін мен сенімен. Жұмыс істемейсің ба? До свидания. Ақша таппайсың ба? До свидания. Егер екеуміз үйленгеннен кейін мен сенің үйіңнің қара тірлігін істейді десең, до свидания. Әкешіңе қарауға сен міндеттісің, потому что это твои родители, не мои. Сөйтіп айтып үйренсеңдер, сөйтіп өздеріңді құрметтеп, өз аяқтарыңда тіке тұратын қыздар болсаңдар, жігіттер жөнделеді. Атап отырып алып, еркектерді сойғаннан, сойып салып ұрысқаннан пайда жоқ. Ты другого человека не воспитаешь. Сен бүкіл қауым болып еркектерді тәрбиелемекшісіңдер ма? Еркектерді сондай қылған өздерің ғой. Вы слишком расслабленные. Слишком расслабленные. Біз ұрысып жатырық та, аналарды, шешелерді ұрысып жатырық. Балаларыңды дұрыс тәрбиелемейсіңдер. Балаларыңды еркелетіп тастағансыңдар деп. Қыздар, сендер жетпен жүрген кезде жігіттеріңді еркелетіп тастағансыңдар ғой. Бастарыңа мінгізіп алғансыңдар ғой. Білгенін істейді ғой. Хочет боқтайды саған. Ұялмайды саған жұмыс істемеймін деп айтуға. Ұялмайды. Жігіттер ше, вы это терпите. Вы терпите, вы встречаетесь с такими парнями. Мен сендерге алдында айттым ғой, жұмыс істемейтін жігітпен жүрмеңдер, олар жалғыздықтан өлсін дедім. Қоғамдағы жігіттер, біздің қоғамдағы жігіттер тәрбиеленсін десеңдер, қыздар өздерің жөндеңдер. Армандарын тиіп алып, аяғын салбыратып қойып үйде отыру. Вы охренели, что ли? Потом не жалуйся, не жалуйся, тиіп ал. Мен асыра, мен саған туам, сосын үйде отырам дедім. Потом не жалуйся, он будет делать, что хочет. Бір күні шаршайды, жалғыз өзі, бүкіл семьяны тартамай. Сөйтті ішеді, шегеді, ойнайды, сенен қашады, басқа қатынға барады. Потому что он не вывезет. Один человек всю семью не вывезет. Среднестатистически это не получается у него. Средняя зарплата по Казахстану это всего 300-400 тысяч. Бастарыңа шығармаңдар жігіттерді. Тәлпіштендірмеңдер, ырбитпаңдар. Өздерің, а басыңа шығармау үшін сен өзің стойшы қыз болу керексің ғой, оқыған, білімді, ақша табатын. Қазір қыздар ондай емес дейсінше, кім Нұрсәуле? Е, маған былай қыздар жазады ғой, жігіттеріне кредит әперген. Былай қыздар жазады, жігіттеріне кредит әперген. Қоғасындар ма сендер қыздар? Немене еркелетесіңдер жігіттерді? Вы должны требовать от парней, чтобы они соответствовали вам. Не просто потому, что ты красивый и хорошо красишься, нет, а потому, что ты зарабатываешь деньги, и ты классная, ты умная, ты продвинутая. Дело не во внешности, а то біздің қыздар бар ғой, әдемі, изначально әкешесі әйтеуір генмен келген бір сұлулығы бар әйтеуір. Базар жоқ, әдемі қыздар бар, пустышки, пипец. Только күшті боянуды ғана біледі. Соответствуй. Будь достоин меня, дейді, өз бір тиын таппайды. Только ана потребительское такое иждивенческое отношение жігіттерге. Хочешь, чтобы я была рядом с тобой? Приходи ко мне с цветами, оно мне. Сама ничего не стоит, кроме внешней красоты ничего нету. Соответствуй мне, деген сияқты. Не надо такие. Қыздар, өйтіп істемеңдер, ұят болады. Просто сыртың жылтыр болғанға, просто сыртың жылтыр болғанға, андай не қылуға болмайды да. Тәкаппарлануға болмайды да. Адам тек қана істеген ісімен, қабілетімен, бітірген тірлігімен ғана мақтанады, әрекетімен ғана мақтанады. Сен сыртың жылтыр, сенің әкешің сен Құдай сыйлаған сұлулықты боянып алып, қаншыш быть такой красивой девушкой, соответствуй деген сияқты, да? Получается, ты продаешь свою внешность, и те девчонки, те парни, которые на это покупаются, они покупают только твою внешность, им плевать, что у тебя внутри. Қызына кредит алдырған жігіттер. Ерсұлтан, таких дофига. Да. 5 жыл бұрын қайда болдым? Осы жерде жүр қой. 5 жылдан бері барған мен осы блогым қайда жүр едім? Как объяснить мужу, что я должна работать с убитым? Я не знаю, Баркенева. Ты мне тут попробуй объяснить, как ты нашла себе такого мужа? Басында, где ты прогнулась? Беркенова, осы жердегі қыздарға, осы жердегі қыздарға, сенің өмірің сабақ болсын. Как, қалайша сен, сені үйден шығармайтын, сенің құқығыңды таптайтын, сені адам ғұрлық көрмейтін жігітке қалай байға тиіп кеттің? Осы жерде айтшы, қыздарға сабақ болсын. Поделись своим опытом. Баламен кемеңдерші, Әселе. Баламен киноразборға кемеңдер. Кіргізбейм. Ақшаңды қайтарып беремді, кейін араз болға кіргізбейм. Мне не надо, әнжеде. Деп бір баламен келіп, бүкіл залдың мазасын алушы мұңдыр. Ой, мен ұрсудан жарыс болса, мен бірінші орын алам. Ответьте мне на такой вопрос. Андай, сұраққа жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Вы хотите, мысалы, сенің қызың болса, қызың, дочкаң болса, жүретін қызың емес, девушкаң емес, сенің дочкаң болса, ты хочешь, чтобы твоя дочь имела возможность зарабатывать деньги? Хочешь? Ты хочешь, чтобы твоя дочь имела возможность и право зарабатывать деньги? Второй вопрос. Ты хочешь, чтобы твоя дочь имела возможность получать образование? Третий вопрос. Ты хочешь, чтобы твоя дочь имела право голосовать? И быть членом общества. Хотите? Осы үш нәрсенің болғанын қалайсыңдар ма? Қыздың ақша табуы қыздың, білім алуы, және қоғам, толықтай қоғам мүшесі болып, голосовать еткенін қалайсың ба? Хотите же, чтобы у девочки, у девушек, у женщин, чтобы все эти три права были? Если вы этого хотите, мына үш нәрсені егер сендер қаласаңдар, значит, сендер феминистсіндер. Вы все феминисты, потому что феминизм дегеніміз не? Ол әйел адамның қоғамда толыққанды ақша табуға құқысы болуы, білім алуға құқысы болуы, және қоғамның азаматы ретінде голосованияға қатысуға құқысы болуы. Осы үш нәрсені сен қаласаң, сен феминистсің. Бізде феминизмді еркекке қарсы төбелес деп ойлайды. Это не так. Феминизм – это дать возможность женщинам иметь вот эти три. Біздің мемлекетіміз – зайырлы мемлекет. Аллаға шүкір, осы үш нәрсе бізде бар. Үшеуі де бар бізде. Яғни, әйел адам бұл қоғамда бізде ақша табуға, выбор нәрсе болса голосовать етуге, және білім алуға толықтай құқылы мүмкіндігі бар. Мысалы, қыздарың бәрін тегін мектепте оқыдыңдар ма? Мемлекеттің тегін мектебін оқыдыңдар 11 жыл бойы, 10 жыл бойы. Иә? Жұмысқа шықсаң, пожалуйста. Грантпен тегін оқуға болады деген айтасың, но в целом можно. Понимаете? Бүкіл, яғни, әйелдің құқығы біздің қоғамда толық сақталған, бірақ бізде мынау Беркенова сияқты карантинде 2 айда басын қоспай, миын қоспай байға тиіп кеткен Беркенова жұмыс істей алмай үйде отыр. Она не может воспользоваться своим законным правом зарабатывать деньги. Это твое законное право, данное твоим государством. Үйінде удостоверениең бар ма? Удостоверениең жазылған ба? Удостоверениеңде қағаз жазылған ба? Не деп? иговты ашып көрсей, каспийінді ашып көр. Қазақстан республикасының азаматы деген бар ма сенде? Кім бергені ба? Так вот, Қазақстан республикасының азаматы болсаң, сен заңды түрде ақша табуға, жұмыс істеуге құқылысың. Мемлекет саған сондай құқық берген. Ты гражданка республики Казахстан. Өзіңіз тұрмыстасыз ба дейді. Какая разница? Какая разница? Қазақстанда құқық бар ма? Жұмыс істеуге бар. Шай тасылды, эфир бітті. Неге всегда ақыл айтады, фотосы жоқ қой, байымен түскен дейді. А что я вам буду своего мужа показывать? Чтобы что? Сенден алданды ақталу үшін ба? Ақыл айту үшін ақталуым керек па? Идите нахрен. Не нравится, уходите. Мені даже әйелдердің өз сөйтіп айтады да, сенің бірдіңе айтуға сенің құқығың жоқ. Потому что сенің байың жоқ. Сен байың болса ғана сен адамсың. Байың болмаса сен адам емессің. Сен малсың. Үніңді өшіріп отыр. Байың болмағаннан кейін аузыңды жауып отыр. Міне бізде қоғамда әйелдің жауы әйел. Сөйтіп қарайды. Сен сөйлеуге құқығың жоқ. Ал если байын болса, сөйле аласың. Те какая разница, мен байым бар ма, жоқ па? Неме ақыл айту үшін мен сендерден рұқсат алуым керек па? Или байға тиіп барып ақыл айтуым керек па? Это мой блог. Я его сама развиваю. Это мой блог, мой эфир. 1400 адам отыр мына жерде. Они пришли ко мне, а не к моему мужу. Понимаете? Кішкене ойлаңдаршы бастарыңды. Кішкене бас қосыңдаршы, кішкене қосыңдар бастарыңды. Чтобы мен эфирге шығу үшін, біреуге бірдеңе айту үшін, сонда мен байға тиюім керек па сендердің логикаларың бойынша? А? Неғып сондай әңгімеге сенесіңдер? Неғып сондай әңгімеге сенесіңдер? Потому что қатындар сендердің бастарыңда өздерің сондай нәрсе. Егер әйелдің күйеуі болмаса, ол адам емес. Ол ақылды айта алмайды, ол ақша табуға да құқысыз. Ол вообще адам емес. Бәрі сол бір әйелдің артынан қол жүріп әйтеуір үйлендіресіңдер. Әйтеуір үйлендіресіңдер. Сонда маған блогер болып, блог развивать етуге, өзім қалағанымша эфир жүргізу үшін маған байға тию керек па сонда? Ұнамама шық кеттіңдер. Я перед вами отчитываться не собираюсь. А жоқ, мен байым бар. Суретін көрсетейін ба? Бар менің. Егомды ашып көрсетейін ба? Свидетельство о браке бар менде. Ажыраспағам деген. Не істейін, сендерге доказать етейін ба? Не нравится, уходите. Шық кеттіңдер бар. Егер тек қана еркегі бар әйелін ақыл тыңдаларың десе, бар. Бірінші бетке байын қойып қойған блогерлерге барып жабысыңдар, барып сояққа барып жазылып, сояқта тыңдаңдар. Бар. Бар, жүгір, бар, кет. Кет, бар, ойнап күл, бар. Бар. Отырма бұл жерде. Я женщина, которая не самоутверждается за счет мужа. Запомните. Мен бала туғанмын. Мен байым бар. Сол үшін мен сөйлеуге құқығым бар. Я не самоутверждаюсь. Я – это я. И маған Роза Ашырбаева болу үшін бай, бала туып, бүйтіп доказывать етудің, ешкімге доказывать етудің қажеті жоқ. Я не перед кем не оправдываюсь. Понимаете? Я не собираюсь оправдываться. Пожалуйста, мен тыңдашы, мен байым бар ғой. Бала туған менде негізіші. Бар мен балам. Ақылайта берейші, пожалуйста, деп. Сөйтейін бе сонда? Идите нахрен. Не істейін? Сонда жаңағындай, сендер бейтіндер, ана авасына күйеуімен бірге бетіп жабысып тұрған, суретін қойған сондай блогерларға барыңдар. Барлық жерде тек қана күйеуімен жүретін, ана заставить етіп күйеуін де блогер қылып тастаған, сондай нелерге барыңдар. Жүрғанда мамасита бар, несі бар, күйеуі де бәрі блогер болып кеткен. Ана вот кім, Жанна Быловой, әйелімен күйеуі блогер. Бар сол хабар. Карина Сарманова, пожалуйста, әйелімен күйеуі блогер. Бар мында бар, жоқ нақылдың да бар. Бар ойнап кет. Иди отсюда, не сиди. Я не самоутверждаюсь за счет брака, за счет детей. Мои дети, мой муж – это отдельные личности, которые имеют право жить свою тихую, скромную жизнь. Понимаете? И олардың арқасында мен өзім бағамды өсірмеймін. Сендердің алдарында ақталмаймын. Парақшасында байын сөйлет жоқ қой парақшасын. Жоқпын, бай да жоқ, бала-шағасы да жоқ. Конечно. Бұлғатымен кім тұрады деген сияқты. Идите нахрен. Не нравится, уходите. Если вам нужен мой муж, идите нахрен. Понятно? Если вам не нравится мое настроение, можете уйти, если ваш коплес нервов. Күйеуім ойнады, 2 миллион қарызға кірді. Қарыздарын бергенде қуып жібердім дейді. 2 ай бөлек тұрды. Қазіргі уақытта вахтаға кетіп қарыздарды жапты дейді. Жылстройға жинап жатырмыз. Қайттан ойнап жүрген жоқ па деген ой бар дейсің ба, Нұргүл? Әй, білмейме. Ты не расслабляйся. Ол енді қазір таяқ жегеннен кесе молодец. Қуып жіберіп, ақшаны қайттан өндіріп, сен вовремя 2 миллион деген, это не такая большая сумма. Вовремя есің жинап алыпсың, Нұрсәуле. Молодец, молодец. Но не расслабляйся. Постоянно прямо на контроле держи, на контроле держи. Потому что ауру адам, это лудомания, это болезнь. Ауру адам, ол сен сәл расслабиться, а болды, точно ойнамайтын сияқты ғой енді.
Нормально.
Миленді. Қойын, ақшасын тексермей қойын артынан, расходтарын тексермей қойын деген күні бірдеңен жоғалады әйтеуір. Ақшаң жоғалады, басқа жоғалады. Держи на контроле. Прямо держи. Ну ты молодец, молодец. Ана, мен білем. Өкінішке орай, мен білем. Реально, 15 миллион, 10 миллион қарызға кіріп жіберіп күйеуі. Әйелдер үндемей отқандар білем. Еще больше қарызға кіріп ше. Сен Нұрсәуле молодец. Жолдан тоқтатыпсың ғой сен. Молодец. Төреттің бе қарызды? Енді не расслабляйся. Шыбықтап отыр. Потому что ол ауру. Оған ұзақ уақыт терпение керек. Қарап отыр. Расходтарын тексер. Бүйтіп отырсың ғой прямо. Не расслабляйся. Ой, все, я устала. Всем пока. Комментарий жазындар. Келесі эфирде кездескенше. Пока.